Ndeko Gilbert Mumbela Chimanga akendaki mission na Kenya, azalaki en voyage. Nde apartir akuna toyozwa information ke apikaki crise akufaki na Kenya. Ozalakati ya pasi paske Gilbert Mumbela azalaki representant ya UDPS ya Liboso na Etats-Unis. Na baane 94-95, nzambe asili kozwa bomoi na ye. Ozana pasi mingi. Ezona kati ya kugelawa, tovani na tepo na matanga.
Linaka to program ya matanga ezali bonet.
Todepesha ki delegation ya bande po msusu o bakendaki o identifiye kon. Bakendaki batana ba demas nyoto. Neki mowei inde kona biso Gilbert Mumbela il était très proche na president ya mboka ya Kenya. Monsieur Kenyatta, le président du Kenya, atengi batane na ena no mes kuna na Kenya. Après mes nde okoyeba ko d'accord awa na Kinshasa okoma jeudi na Tongo.
Kazaka na libota munene awa ni Etats-Unis esika tozali.
C'est pas encore confirmé mais tango mosusu matanga totala mawa pendant 3 jours après ebembe koya Etats-Unis mais depuis qui famille est décidé ceux qui bako enterrer papa Gilbert awa na Kinshasa ou bien bako enterrer na Etats-Unis.